A esta hora temos conexión co adestrador da Sociedade Deportiva Negreira, con Tomás Mougán, a quen saudamos o outro lado do fío telefónico. Hola Tomás, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, o de onte partido difícil, de xogar, totalmente condicionado polo mal estado do terreo de xogo.
Sí, é algo que viñemos percibindo xa en anteriores semanas, que o campo cada vez está peor, bueno, é algo que penso que nos perjudica. E bueno, de momento fomos sacando partido adiante, que é o importante. Bueno, sacamos un partido complicado porque tal como estaba, sobre todo no segundo tempo campo, pues bueno, o importante era non caixar, estábamos xa por diante no marcador, e bueno, a poder ser, pues, sentenciar un poquinho o partido co segundo gol, como así foi, bueno, contento co resultado.
Que se lle pode pedir aos xogadores cun campo así, intensidade? Non se lle pode pedir moita intensidade, non?
Non cometer errores, saber que o campo está difícil para xogar, bueno, en campo rival, pois sí que podes ao mellor arriesgar algún pase máis, pero en campo propio, pois arriesgar o menos posible se o rival xa apreta. Bueno, a raíz da expulsión, sobre todo, é verdad que eles xa replegaron un poquinho en medio campo, bueno, xa evitas un poquinho esas intencións ao mellor que poidan ter eles. Pero claro, un campo así atrás non podes arriesgar, porque calquer resbalón, calquer mal control, calquer acción que tal, pues pode chegar unha ocasión de gol. Entonces hai que pedir eso, que non cometan errores e pouco máis.
Bueno, pues nada, está claro que vos perxudica, onte de ser un campo en unhas condicións normais, poderíamos ver seguramente moitos máis goles, pero era importante non arriscar, como estás dicindo ti, non? Alguna lesión, algún problema que poda haber co campo así. Entón, o mellor é resultado, que non pasou nada grave e que todos acabaron ben o partido, en principio.
Sí, efectivamente. Al final é sacar o resultado adiante, que era o que se busca en todos os partidos, lóxicamente. Bueno, está claro que nosa idea é apretar arriba, intentar xogar, bueno, que o campo este así, pois impide todo eso. Bueno, ao final, bueno, pode haber tamén a sensación dentro dos xogadores de que, bueno, queremos facer outra cousa a que tes que facer ese domingo, pero bueno, os xogadores interpretarono ben, fomos capaces de ser constantes e aproveitar algunhas das ocasións que tivemos, que pudo ser o marcador un poquinho máis amplio, pero bueno, contento co resultado, o que diste, que non houbera máis lesións nin ningún contratempo a maiores.
Sí, iso que acabo de decir é unhas notas negativas que lle poñemos nós, que se fallan moitas ocasións bastante claras de gol, e isto, claro, cando veñan partidos exixentes, como vai suceder, non, a partir de agora, co Cordeiro e logo ca visita aquí do Ribeira, non nos podemos permitir o luso, non, de fallar goles cantados.
Bueno, o caso é que as temos. Ao final, eu como adestrador, o que me gusta é que o equipo xenera ocasións, recibimos quizá bastantes poucas en contra. Ao mellor, eses partidos que citas, temos dúas e metemos as dúas. Entonces, bueno, nunca sabes onde vai a estar o acerto. Está claro que o traballamos, que intentamos que o xogador este con confianza dentro da área, pero bueno, é algo un poquinho que é inevitable. Ao final, bueno, ese momento de rematar, pues a veces o xogador ten esa presión, o rival cerca, e bueno, pues a veces ainda que sean ocasións que desde fora nos parecen moi claras, pues dentro pues acabamos fallándoas. Seguiremos traballando para intentar que se cometan os menores erros posibles, pero bueno, é algo inherente ao fútbol. Ao final, bueno, vemos que en primeira división tamén se cometen fallos un pouco inexplicables. Entonces, bueno, vamos a seguir traballando eso para o que diste, que teñamos o maior acerto posible, porque en partidos onde a mellor non ten sete, tes dúas, pues vas ter que ter un acerto maior para poder ganar o partido, está claro.
Minimizar, digamos, o máximo posible, non? Desacerto, non? Que podas ter e aproveitar máis as ocasións. Vides de dous partidos, condicionados tamén un pouco polo tempo, partido exixente o que tivestes na Pobra, non? Ali na Alta. Este partido que tamén foi exixente porque ao final as condicións, claro, do campo tamén fan que teñas que, eso, non cometer erros, estar finos no ataque, saber interpretar un pouco o que o partido onte tamén o precisaba, non? E agora ides a un campo complicado ante un rival que me comentan que quizás está sendo un dos que mellor xogue ao fútbol da categoría, o Cordeiro.
Sí, é un rival que, bueno, a pesar de que cambiaron unha idea de adestrador, teñen unha idea bastante clara de intentar combinar, de intentar xogar, teñen bons futbolistas, sobre todo de meio campo para arriba ten xogadores moi peligrosos, entón, bueno, vai ser un partido moi difícil, sobre todo na súa casa, e, bueno, teremos que, pues, o de sempre, fora da casa sempre moi difícil ganar, pero vamos que a idea de sumar de tres outra vez, e facer un partido moito máis completo, quizá que a mellor en outros momentos. Outro día na Puebla, creo que eso, estuvemos bastante ben, estamos xerando sempre 4 ou 5 ocasións de gol, a nós chegarnos pouco, e, bueno, se somos capaces de manter esa línea, pois seguramente seamos ou estemos cerca de conseguilo. Se baixamos un pouquinho en calquera dos aspectos, tanto sea defensivo como ofensivo, pois non seremos capaces de conseguilo. Entón, bueno, intentar que o grupo non se relaxe, que sigamos ca dinámica positiva e que dure o máis posible.
Estamos nun momento importante da competición, eso é evidente. Non sei se é o máis importante, porque aínda queda moita liga, non? Está claro por diante, Tomás. Sí. Ainda hai moito, non, por xogarse.
Sí, para min é a primeira volta un pouco de estar aí, de estar aí a nivel de puntos, de non pensar en moito máis. Bueno, de momento ahora estamos aí, que é un pouco obxectivo. Bueno, ahora veñen partidos complicados, o importante é non despegarnos de aí, e se somos capaces de sacar todo adiante, pois despegarnos un poquinho do resto. Si non, o que falamos, isto non vai decir que ganemos Cordeiro ou Ribeira, non vai decir que estemos ascendidos, e se os perdemos, pois tampouco vai decir que non teñamos opcións. Entonces, bueno, hai que ter calma, estar na primeira volta, xa che digo, en puntos de estar en disputa de ese primeiro posto, e despois, pois, bueno, con calma, a ver a segunda volta como evoluciona, pero de momento, estando aí, estamos conformes.
Claro que sí. Hai xente que di, no, é que o Negreira ten unha plantilla como para estar en preferente e de estar da metade da taba mirando hacia arriba, non? E tal, claro, digo, sí, por nomes, por experiencia, pero estás nesta primeira, non? E aquí é onde debes de sacarlle o máximo potencial, non? A esta
sí,
plantilla,
bueno,
non?
Esa misma plantilla pasa o mismo Ribeira. Ribeira ten un equipo, pois, que as mismas características, ou quizá o Lalín, que os conozco algo menos, pero tamén, bueno, están aí tal. Entón, claro, plantillas hainas. De feito, bueno, ano que subín co Sigüeiro, pois é verdad que ano siguiente en preferente mantuvemos o 90% da plantilla. Pode ser o caso do Negreira, en caso que se suba, que manteñas, porque sabes que é un grupo que vai a competir ben en preferente. O problema desto non é que o nivel da plantilla non sea apto para preferente, o problema é que tens que ganar unha liga, e ganar unha liga sempre moi difícil, porque se solo fora a nosa plantilla que ten calidade preferente, pois está claro que teríamos máis fácil, pero calidade preferente tamén ten a plantilla do Ribeira, como che digo, pois o Cordeiro ten moi bons futbolistas, entón o difícil está en eso, en ascender, sempre moi difícil subir, e, bueno, vamos a intentarlo, a plantilla ten calidade, e a ver si somos capaces de seguir con esta regularidade.
Sí, moi moi difícil, non? Ser moi regular e además acabar eso primeiro, porque ascendo primeiro directo, entón.
Claro.
É moi
ganar
complicado.
Unha liga, sea na liga que sea, sempre é moi difícil. Entonces, bueno, está claro que temos mimbres, hai unha plantilla competente, temos que intentar sacar o máximo rendimiento para conseguirlo, pero, bueno, o que che digo, o mismo objetivo teñen outros equipos, e hai plantillas con xogadores tamén de nivel preferente terceira en outros lados, co mismo objetivo que nós, e co mismo razonamento que facemos nós. Entonces, bueno, hai que ser conscientes deso, e saber que estamos en disposición de intentalo, e, bueno, creo que a plantilla está moi concienciada de que todos os partidos nesta liga son difíciles, porque, bueno, o Xille de onte, pues, ten un punto nada máis, e vimos que, bueno, é verdad que o campo condicionaba un pouco o partido, pero vimos que, bueno, que compiten, que ao final teñen as súas armas, e calquer equipo, a pesar de que este abaixo, che pode restar puntos e te relajas. Creo que a plantilla está bastante concienciada en isto, onte vinos moi concentrados, con poucos errores, asumindo o partido como deberían, e, bueno, se seguimos nesta línea, pois, bueno, os resultados a veces virán a favor, a veces en contra, pero se a línea é positiva, pois creo que vamos a estar aí hasta o final da liga.
Eu, a verdade, na comparativa co plantel do ano pasado, non? Donde, bueno, pues hubo cambios e tal, pero ves un equipo con moita máis personalidade, non? Que quizás era algo que faltaba o ano pasado, non? Un equipo, eso, forte mentalmente, non? Que non procura non cometer moitos erros, non? E se os comete, corresilo rapidamente, e eso é bo, non? Para a confianza, ademais tamén do propio xogador.
Sí, claro, a ver, é a idea. A idea é que sean, sobre todo, os xogadores que veñen de categorías superiores, pois que, ao mellor, nun inicio poden pensar que se vai levar a liga de calle, vende a plantilla, pues bueno, ese cambio de mentalidade creo que era clave. Creo que ahora mismo estamos todos na mesma línea, creo que os xogadores se deron conta de que como non rindamos a un alto nivel, calquer partido pode complicarse e non debemos salir relajados nunca. Bueno, non podo compararlo co ano pasado, lógicamente, pero estou contento co nivel que están tendo ahora nestes últimos partidos, e creo que a liña a seguir é esta, e a ver se somos capaces a subir, que o xogador teña personalidade, porque, bueno, ao final, sobre todo fora da casa, sabemos que nos van a buscar con certas, bueno, a veces artimañas ou tal, de intentar provocarte, de sacarte do partido, bueno, temos que ter unha personalidade fuerte para saber que fora da casa temos que intentar ser listos, intentar xogar ao noso fútbol, ter a capacidade que temos de xogar e de competir. E desde esa línea creo que ahora mismo están facendo ben, e a ver se somos capaces de mantela.
Creo que se che cae Gonzalo de novo por 5 cartóns amarelos. Non sei se...
non me había notificado a advertencia de 4, entonces non o sei seguro, teño que mirar agora.
Ah, vale.
Sí, teño que mirar agora porque, bueno, non sei, o delegado. Dime que tiña 3, esta sería a cuarta, porque hai un tema na golada que ao final foi doble amarilla, entonces.
Ah, vale,
roja.
Vale.
Conta roja, non conta amarilla, bueno, estamos pendientes, sí, pero bueno.
Entendíamos que era o quinto, bueno, dixemos, bueno.
Sí, bueno, pode ser, xa te digo, teño confirmado ahora estes días, sí, bueno, casatas.
É unha baixa, pero bueno, hai máis xente, non? Porque estades tamén recuperando xente. Sí. Como está? Como estades agora mesmo, Tomás?
Bueno, pues seguimos un pouquiño con baixas, está Canaval con a lesión muscular, temos a Chapela que ainda non recuperamos, bueno, seguimos un pouquiño con xogadores tocados, pero bueno, é certo que ahora, bueno, tamén contamos con Joel, que xa leva unhas semanas con nós, que, bueno, pode sustituir aí a Gonzalo en caso de ter a quinta amarilla, e, bueno, ahora mismo, pues eso, recuperando un poquinho de efectivos, que era importante, e bueno, cantos máis xamos, moito mellor para que a competencia sea boa.
Claro. Oye, voy a aproveitar para preguntarche tamén pola preferente, non? Que ti coñeces ben. Antes falábamos un pouco como ves a marcha desta tempada, non? Hai equipos como Betanzos, non, que están aí moi moi fortes no primeiro posto, pero hai moita igualdade.
Sí, é que ahora mismo están todas as ligas, creo, con moitísima igualdade, non é fácil ganar partidos nunca, sobre todo fora da casa. E claro, iso iguala todo, porque ao final, se vas con un rival de abaixo, pois hai anos, ao mellor, os de arriba eran moi superiores. Ahora mismo igualouse todo moitísimo, hai xogadores que ao mellor por cercanía xogan en certos equipos que ao mellor non teñen tanto potencial económico, e acaban formando vos equipos. Bueno, a verdade é que están, sabes que están sendo todas as ligas moi moi competidas.
Tomás Mogán, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e nada, que teñades unha boa semana de traballo.
Moi ben, pois moitas gracias.